Itoophiyaa keessaa sababa hongeen kan ka'e lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa isaan barbaachisu baatii afur keessatti miliyoona lamaan dabale. Yeroo ammaa lakkoofsi uummata gargaarsa hatattamaa barbaadu miliyoona 7.78 gaheeraa jedhama. Tsiyoon Girmaa hoogganaa koomishina biyyoolessaa kan geggeessaa hojii yaaddoo balaa obbo Mitikuu Kaasaa dubbisuun gabaasteetti jaalannee dhiyeessa.
Baatii Amajjii bara 2017 lakkoofsi ifa ta'ee ture uummanni miliyoona 5.6 gargaarsa kan barbaadu yoo ta'u naannoo horsiisee bulaatti caamni dhaqqabee dabalaa dhufuusaatiin lakkoofsi kun ol ka'ee jedhu obbo Mitikuu Kaasaa. Naannoo lakkoofsi gargaaramtootaatti dabalee ennaa ibsan.
Wada 1.5 million akkabaabi ka Oromiyaa killil nu.
Kanneen gara miliyoona tokko walakkaa ta'an naannoo Oromiyaa irraati. 200,000 to 300,000 immoo naannoo sabaaf sablammootaaf uummatoota kibbaa irraati. Kanneen gara 300,000 to 400,000 ta'an naannoo Amaaraa irraati.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti sababa sadiin lakkoofsi kun dabaluusaa ibsan. Naannoon cabbiin dhahame jira. Qorrii fi lolaan bishaanii kanneen isaan mudatani jiran. Kanaaf oomishni isaanii manca'uutu lakkoofsi kun 300,000 to 400,000 akka guddatu taasisee jedhan. Itoophiyaan biyyoota beelaan dhahaman jedhaman keessa hin jirtu. Caama kana dura dhaabbachuu dandeessee jirti. Ega jedhame lakkoofsi gargaaramtootaa attamitti dabaleessa jedhuuf.
Ka gargaarsa kennaa fi ture lammiiwwan keenya miliyoona 5.6 ture. Isaan kanaaf utuu kennaa jirruuti lammiiwwan keenya gargaarsa jalatti nammatamiin kun dabalataan ka dhufan. Kanaaf isaan ilaalchisuudhaanis akka lakkoofsa keenyaatti ebla bara 2009 irraa jalqabee gargaarsa kennaa jirra lammiiwwan miliyoona 7.7.
Gargaarsi maallaqaa kan doolaara biliyoona 1 akka barbaachisu dubbatamaa ture. Hagamtu argame isa jedhuuf.
Baay'ees miti kan kennan ni jiru. Fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa karaa sagantaa nyaata addunyaaf ijoob kan jedhamu emergency operation kan jedhamu gara doolaara miliyoona 100 to 140,000 kennee jira. Mootummoonni kabiroon tokko tokkos aga miliyoona 10 gadi kanneen kennan ni jiru.
Garuu ija gargaarsa gaafatamee jiruun yeroo laalamu qabbanaadhaa jedhan sababiin isaas biyyoonni hedduun beelaan dhahamu addunyaa irratti labsamaa jira. Gargaarsis akkuma kana dabalaa deema waan ta'eef muddama jira jedhan. Kana madaalii keessa galchuun caalaatti hojjetaa kan jiru mootummaa Itoophiyaa waan ta'eef mootummaan federaalaa qarshii Itoophiyaa biliyoona 1 ramadee marsaa duraaf sosso'aa jira jedhan. Bulchiisi naannoo adda addaas bajata ofii ramaduun sosso'aa akka jiran dubbataniiru. Bulchiisi naannoo tokko isa kaaniif gargaarsa kennuun akka fakkeenyaatti kanneen birootiif mul'achuu danda'u qabaa jedhu obbo Mitikuun abbootiin qabeenyaa akka ka'umsa ofiin gurmaa'anii midhaan bituun dhiyeessaa jiru jedhaniiru. Akka Itoophiyaatti beelli hin jiru. Gargaarsi guutummaatti dhiyaataa waan jiruuf kanaaf caamni jira beelli hin jiru jedhan. Naannoo caamni mudateetti mana barnootaa deemuun ijoolleen dhaabanii jiru ka jedhameef dhaabatee ture kana ittisuuf mana barumsaa keessatti nyaata dhiyeessuun ijoolleen akka baratan ta'a akka jiru dubbatan. Kanaaf mootummaan federaalaa qarshii miliyoona 100 to 98,000 ramaduusa. Bulchiisi naannoos bajata ofiirraa ramaduusaanii dubbatan. Kanaan ala jaarmiyoota alaa kan akka Save the Children, World Food Program, sagantaa nyaata addunyaa fi kanneen biroo sagantaa nyaataa mana barumsaa keessatti kennamutti dabalamanii hojjetaa akka jiran ibsaniiru obbo Mitikuu Kaasaa.